No niin, hyvää huomenta. Eli aloitetaan luento. Katsotaan nyt ensiksi vielä, tai vilkaistaan pikkasen noita viimeisiä demoja. Eli nyt tosiaan viimeinen viikko alkaa sitten ensi viikolla tämän kurssin osalta, ja sitten viimeiset demot myös ensi viikolla, eli nuo viidennet demot. Ja niiden tehtävät nyt täällä on teille jaossa. Katsotaan niitä nopeasti. Tuo eka jatkaa vielä näitä tuttuja lajittelumenetelmiä, saatte vähän kokeilla näitä merkkijonoille näitä osittamiseen perustuvia lajittelumenetelmiä, eli tuota lomituslajittelua ja pikalajittelua. Lomituslajittelu varmaan jokainen osaa tuon tehdä, se on sen verran monta kertaa tehty jo luennollakin. Pikalajittelusta sitten, sitäkin saatte testata tähän. Tuossa on sitten kerrottu vielä tehtävässä vähän nämä tarkennukset, että millä tavalla valitaan se ne jakotietuet, eli mistä kohtaa se laitetaan kahtia. Eli tuossa lomituslajittelun osalta tietysti tuo jakotietue vaan tarkoittaa siis sitä, että millä kaavalla se lasketaan siitä se puoliväli. No tuo on se vanha tuttu kaava, keskiarvo, ala- ja yläindekseistä. Pikalajittelussa sitten jakotietue tuolla mediaanimenetelmällä, joka esiteltiin viimeksi luennolla. Ja sitten jos on riittävän pieni, eli 3 tai vähemmän toi koko, niin ei tarvitse sitten enää ruveta siinä tekemään mitään ositusta, vaan voi lajitella suoraan 3 alkiota suuruusjärjestykseen. Joo, se on ihan helppo tehtävä sinänsä. Kakkonen liittyy laskentalajitteluun. Tämä on semmoinen menetelmä, joka tulee tällä luennolla, joten se selvinnee sitten. Lajitellaan kokonaislukuja tietyllä erityisellä tekniikalla suuruusjärjestykseen. No sitten täällä on tällaisia kertaavia tai semmoisia tehtäviä, jotka pyrkii nyt jollain tavalla kokoamaan yhteen semmoisia asioita, mitä täällä on käsitelty. Tuossa kolmannessa tehtävässä käsitellään tämmöisiä tavallisia merkkijonoja. Taas ajatellaan, että ne merkkijonot on vaan tämmöisiä. Siinä on peräkkäin merkkejä, jokaiseen merkkiin päästään käsiksi vaikka jollain indeksillä. Ensimmäinen merkki indeksissä 0 ja toinen merkki indeksissä 1. Eli tällä tavalla vaan käsitellään niitä. Ja nyt pitäisi miettiä siitä, että millä tavalla tämmöisestä merkkijonosta ensinnäkin lasketaan montako, vaikkapa nyt A-kirjainta siinä merkkijonossa on. Okei, ei varmaan kovin vaikea. Entäs sitten montako ryhmää on merkkijonossa? Ja nyt tuo ryhmä on tuossa määritelty, että ryhmä tarkoittaa tällaista osamerkkijonoa, jossa on niin yhtä ja samaa merkkiä peräkkäin. Eli tuossa nyt esimerkkinä on tuolla AA on niin kuin yksi ryhmä. Sitten B on yksi ryhmä tuossa, pelkästään yhden merkin mittainen ryhmä. Sitten on CCC, 3 merkin mittainen ryhmä. Ja sitten vielä AA, 2 merkin mittainen ryhmä, eli yhteensä 4 ryhmää. Eli mitenkä tämmöiset ryhmät siitä lasketaan. Ja vielä montako merkkiä on sitten merkkijonon pisimmässä ryhmässä. Eli tässä esimerkissä tietysti se vastaus olisi 3, koska tuo CCC tässä on se pisin merkkijono. Pisin ryhmä tässä merkkijonossa. Ja miettikää nämä sillä tavalla, että ei tulisi kovin paljon sisäkkäisiä silmukoita, jos ei niitä tarvita, koska muistatte, sisäkkäisiä äänestä riippuvat silmukat, niin hän aina kasvattaa sitä aikavaativuutta. No sitten täällä pari, otetaan ne tuohon molemmat näkyviin. Tässä tämmöinen Lukasin lukujono, joka määritellään tuommoisilla palautuskaavoilla tai vähän niin kuin rekursiivisella kaavoilla määritellään 2 ensimmäistä lukua, 2 ja 1, ja sitten siitä eteenpäin, eli luvusta L2 eteenpäin määritellään se tuolla tavalla kaavalla, eli summataan noin 2 edellistä, eli L2 saadaan tietysti tästä niin kuin L1 ja L0 summana, ja samalla tavoin sitten kaikki siitä eteenpäin, ja nyt tässä mietitään sitten, muotoillaan tämä tarkoitus muotoilla se algoritmit, A rekursiivinen ja sitten B ei-rekursiivinen algoritmi, eli rekursiivinen, joka kutsuu itse itseään, ja sehän itse asiassa tämä rekursiokaava, palautuskaava tässä, niin tämähän antaa jo suoraan sen tekniikan, että miten siitä muotoillaan rekursiivinen aliohjelma tai algoritmi, ei-rekursiivinen sitten täytyy muotoilla vähän eri tavalla. Ja nyt sitten tässä ajatuksena on, että vertaillaan myös näitä, että kuinka monta kertaa tämä pluslasku tässä, tämä yhteenlasku sitten lasketaan molemmissa tapauksissa, tämä mennään 6 asti, n-arvoon 6 saakka, molemmissa versioissa. Semmoinen vinkki siinä, saa kerron, että tulee varmaankin oleellisesti erilainen vastaus näistä eri algoritmeista. Sitten harjoitellaan vielä viidennessä tehtävässä lisää tätä osittamista ja rekursiota. Tämä on siis aika tärkeä osa tässä koko kurssin osalta, että osaa tämmöisen osittavan algoritmin muodostaa. Nyt kysytään, että onko meillä taulukossa, jossa on kokonaislukuja, satunnaisia tai semmoisia, emme tiedä etukäteen mitä siellä on. Ja nyt kysytään, että onko siellä tämmöisiä duplikaatteja, eli esiintyykö jokin luku taulukossa kahdesti. Eli itse asiassa tässä riittää, että kun ensimmäinen duplikaatti löytyy, niin sittenhän me saadaan tästä vastaus. Eli vastaukseksi riittää tässä, että onko kyllä tai ei, onko tässä taulukossa duplikaatteja, kyllä tai ei, true tai false. Mutta tietysti se täytyy nyt jollain tavalla lähteä tutkimaan sitä taulukkoa. Ja tässä nyt on ihan kerrottu kaksi erityyppistä, hieman eri tavalla tehtyä osittavaa menetelmää. Ja muotoilette näistä algoritmit ja sitten mietitte, minkälainen aikavaativuus siitä sitten tulisi. Onko näillä A- ja B-kohdan aikavaativuuksilla jotain eroa. Eli tuossa ensimmäisessä on tuommoinen tekniikka, että otetaan ensimmäinen luku. Tutkitaan sitä ensimmäistä lukua, löytyykö sille ensimmäiselle luvulle duplikaattia. Okay. No jos ei ole, niin sitten tutkitaan samalla tavalla taulukon loppuosalla, eli sitten otetaan rekursiivinen kutsu. Eli tässä nyt on sellainen niin kuin hyvin epätasapainoinen ositus, eli siitä vaan se ensimmäinen luku otetaan erilleen, ja sitten se toinen taulukon loppuosa, n-1 mittainen osa, niin menee siihen rekursiiviseen kutsuun. Mutta kokeillaan, mikä tulee tulokseksi siitä. Ja verrataan sitä sitten tähän, missä tehdään niin kuin toisinpäin tämä ositus, eli tutkitaan ensin sitä alkuosaa nollasta n-1 indeksiin saakka, että onko sieltä duplikaatteja. No tämä voidaan tehdä siis rekursiivisella kutsulla. Ja sitten sen jälkeen, jos ei siellä ole, niin sitten voidaan tutkia, sitten, että onko se viimeinen luku vielä alkuosan duplikaatti. Niin tässä p-kohdassa oli, huomatkaa, oleellista nämä erot, että nyt tässä oletetaan jo lähtötilanteessa, että ne on kasvavassa järjestyksessä. Se taulukko on siis järjestetty, muutenhan tämä tekniikka ei toimi tässä, niin kuin on helppo huomata. Eli se viimeinen luku voi olla duplikaatti vaan sen alkuosan viimeisen luvun kanssa, se ei voi olla duplikaatti siellä aikaisemmin, jos ne kerran on suuruusjärjestykseen siellä järjestetty. Okei, niitä sitten vertaillaan. Sitten on vielä ohjelmointitehtävä, ja tämä on semmoinen, mitä me ei vielä tämän luennon osalta saada käsiteltyä, eli tämä jää ensi maanantain luennolle, eli kyseessä on tämmöinen kapsäkkiongelma, joka ratkaistaan taulukoinnilla. Eli tosiaan maanantain luennolla kerron, mikä on kapsäkkiongelma, ja itse asiassa annan melko suoraan tuon taulukointialgoritminkin tämmöisenä pseudokoodina, ja siitä se on helppo ohjelmoida. Mutta tässä on deadline vasta sitten tosiaan runsan viikon päästä, eli siinä on niille, jotka haluaa siitä koodata, niin on runsaasti aikaa tehdä se ensi viikon loppuun mennessä. Okei, eli tässä tämä näistä demoista. Varmaan voidaan mennä noille kalvoille, jos ei ole mitään erityistä kysyttävää. No niin, jatketaan vielä tämän pikalajittelun parissa pikkasen, eli kerrataan, mistä siinä oli kysymys. Ei käydä niitä koodeja ja muita lävitse. Ne oli viime luennolla esimerkkikoodit siitä, miten se ositus tehdään ja millä tavalla siitä sitten jatketaan. Mutta tarkastellaan tätä pikalajittelun vaativuutta nyt, että kuinka suuri se kertaluokka on. Ja sitten tähän liittyy ihan yleisesti tämmöinen osittamisen tasapainoisuus. Eli kuinka, millä tavalla se ositus onnistuu, tuleeko ne osat, jotka siitä saadaan aikaiseksi, niin onko ne suunnilleen samankokoiset vai erikokoiset, ja mitä tämä vaikuttaa siihen aikavaativuuteen sitten tämä juttu. Sitten ihan yleisesti lajittelumenetelmien vaativuus, eli kuinka mä johdan tässä semmoisen alarajan näiden vertailuihin perustuvien lajittelumenetelmien aikavaativuudelle. Mutta sitten on olemassa semmoisia tapoja lajitella, jossa tiedetään siitä tehtävästä tai alkiosta jotain erityistä lisätietoa. Ne ei vaan ole pelkästään jotain alkioita, joita voidaan vertailla, vaan niistä tiedetään jotain muutakin lisäjuttuja tai voidaan tehdä jonkinlaisia ylimääräisiä operaatioita, niin silloin me voidaan tehostaa tätä lajittelua. Ja tässä esitän tällaisia erilaisia menetelmiä, laskentalajittelu, lokerolajittelu, kantalukulajittelu tässä luennon lopuksi, ja siinä ne sitten onkin aika melkoinen määrä lajittelumenetelmiä esiteltynä, että niistä on valinnanvaraa sitten, kun haluatte lajitella alkiota järjestykseen. No niin, pikalajittelu, quicksort. Osittamiseen ja rekursioon perustuva menetelmä. Ja ajatus on, tehdään se ositus sillä tavalla, että jaetaan ne kahteen pienempään osaan, eli aina jako kahtia näistä alkioista. Ja nämä lajitellaan toisistaan riippumatta. Se siis tarkoittaa sitä, että sitten niitä ei tarvitse enää sen erikseen laittaa niitä kahta osaa sen jälkeen, kun ne on lajiteltu suuruusjärjestykseen molemmat erikseen, niin sen jälkeen sit niitä ei tarvitse enää sen kummemmin käsitellä, vaan sitten se alkuosassa on ne pienemmät, koko joukon pienemmät luvut ja loppuosassa koko joukon suuremmat luvut. Eli tässä nämä vaiheet seuraavilla kalvoilla. Ensiksi tarkistetaan se, että pitääkö siinä tai kannattaako siinä tehdä mitään ositusta. Eli sitten kun se on riittävän pieni se taulukon pituus, nyt oletetaan tässä, että luvut on taulukossa, mutta yleisesti alkeuden lukumäärä on riittävän pieni, niin sitten ei mitään ositusta tehdä. Ja tehdään tuossa puhutaan nyt, että tehdään lisäyslajittelulla. Okei, se taas ei ole niin kuin oleellista, että se on juuri se lisäyslajittelu, jokin niin sanotusti raavoimamenetelmä tai jokin suora menetelmä, jolla ne saadaan järjestykseen. Ainakin ei kannata ainakaan sitä niin kuin yhden alkion mittaisiin tehdä sitä ositusta yhden mittaisen alkisi kokoisiin joukkoihin, vaan ainakin vähän aikaisemmin kannattaa lopettaa. Tietysti kaksi tai kahden tai kolmen alkion laittaminen järjestykseen, niin siinähän nyt ei erityisesti mitään tarvitakaan mitään erityistä lajittelumenetelmää, ne nyt voi laittaa sille aika suoraan järjestykseen. Mutta sitten valitaan tämmöinen niin sanottu jakotietue, jonka suhteen tämä ositus tehdään. Jollain tavalla jokin alkio niistä valitaan jakotietueksi, ja sitten tämä ositus tehdään sillä tavalla, että ne alkiot, jotka on pienempiä kuin jakotietue, niin menee sinne sen vasemmalle puolelle, eli taulukon alkupäähän. Ja vastaavasti sitten ne suuremmat alkiot menevät sinne taulukon loppupäähän sen jakotietueen jälkeen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä ositus päättyy, niin sitten jakotietue on jossain paikassa J. Siellä on niitä alkioita siirrelty, niin sehän tietysti emme tiedä etukäteen, mikä se paikka on, missä se on. Se siis ei ole välttämättä siinä kovin keskellä. Se voi olla huonossa tilanteessa, se voi olla jommassa kummassa päässäkin sitä taulukkoa. Pienemmät aikaisemmin ja suuremmat myöhemmin. Ja sitten niitä, jos siellä on yhtä suuria alkioita se jakotietujen kanssa, siis tässä tämän järjestysrelaation suhteen, eli sen avainkentän suhteen, jonka suhteen tämä järjestys määritellään, niin ne nyt voi olla sitten kummalla puolen vaan, että siinä ei oteta tähän kantaa. Mutta sitten kun tämä ositus on tehty, niin sen jälkeen sitten tosiaan nämä alku- ja loppuosan lajittelu erikseen, ja koska ne tehdään samalla tavoin, tai voidaan tehdä samalla tavoin, eli tällä samalla pikalajittelulla, eli siihen tulee semmoinen rekursiivinen kutsu. Nyt siinä vaan lajitellaan sitten se indeksistä 0 indeksiin J-1 ja sitten loppuosa indeksistä J+1 eteenpäin. Ja se indeksi J-hän jo tuosta selvästi jää pois, eli se on se jakotietue, sille ei tarvitse tehdä mitään, koska me tiedämme nyt automaattisesti, että ne jakotietue on siinä nyt sitten oikealla paikallaan tässä tämän lajittelun suhteen. Minkälaisia vaihtoehtoja sitten tälle jakotietueen valinnalle on? Tässä vaan luettelona ne, mitkä viime luennollakin mainittiin. Voidaan valita yksinkertaisesti vaan se ensimmäinen alkio sitä lajiteltavasta pätkästä, taulukko, mikä nyt ensimmäisenä siinä sattuu olemaan. Tai voidaan valita niistä ihan joku satunnainen alkio niistä kaikista, tai sitten vaikka se keskimmäinen alkio. Nämä nyt on sinänsä nämä kolme ensimmäistä toistensa suhteen aika lailla samanarvoisia, että jos me mitään tiedä etukäteen ja ne on jossain täysin satunnaisessa järjestyksessä alun perin, niin mikä tahansa näistä on ihan samanarvoinen, että siinä ei ole väliä minkä näistä ottaa. Mutta sitten mediaanimenetelmä voisi olla jossain tavalla mielessä parempi, eli mediaanimenetelmä tarkoitti sitä, että otetaan sieltä kolme eri alkiota ensin käsittelyyn, eli otetaan vaikka se ensimmäisenä oleva, sitten sen lajiteltavan pätkän viimeisenä oleva, ja sitten sitä keskeltä yksi alkio. Ja valitaan näistä sitten suuruudeltaan keskimmäinen. Tämän etuhan on se, että nyt ei tule valituksi jakotietueksi ainakaan sitä kaikkein pienintä alkiota missään nimessä, eikä myöskään kaikkein suurinta. Koska se alkio nyt on keskimmäinen kolmesta eri alkiosta, niin ei se silloin voi olla mikään kaikkein pienin eikä kaikkein suurin. Eli ainakin tämmöinen täysin tehoton missä se osituksen jälkeen jomalle kummalle puoleen jakotieto, että menisi nolla alkiota, niin se nyt ainakin jää tästä pois. Mutta voi siellä tulla semmoinen jakotieto, että toiselle puolelle menee vain yksi alkio. Se on mahdollista ja sekin on aika tehoton. No sitten mainittiin vielä tämmöinen hauska 9 alkion pseudomediaani, jossa ensin valittiin tasavälisesti 9 alkiota. Otettiin 3 ensimmäisestä mediaani, 3 keskimmäisestä mediaani, 3 viimeisestä mediaani. Ja sitten näistä 3 saadusta mediaanialkiosta valitaan vielä niiden kesken mediaani. Tota nyt ei kannata käyttää muuta kuin silloin, jos siellä on riittävän iso se taulukko, että siellä on riittävästi niitä alkioita. Mutta kaikki on periaatteessa täysin mahdollisia ja voisi jollain muullakin tavalla tehdä. Oleellista tässä on se, että tehdään se vain jollain semmoisella tavalla, että se ei ole liian raskas laskennallisesti. Eli nyt jos me ruvetaan miettimään tämän pikalajittelun vaativuutta, niin huomataan, että ainakin nuo jakotietojen valinta, nuo kaikki edellä esitetty menetelmät, nehän on vakioaikaisia. Jos sieltä otetaan suoraan yksi alkio jostain kohtaa, tai vaikka otetaan ne 3 alkiota ja valitaan niistä mediaani, tai vaikka otetaan 9 alkiota ja valitaan niistä sitten parin askeleen jälkeen yksi, niin nämä on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Ne siis ei riipu siitä n:stä suoraan millään tavalla. No sitten tämä ositus, joka tässä tehdään sen jälkeen, niin tämähän voidaan tehdä ja tehdäänkin vaan niin kuin tämmöisessä periaatteessa yksi silmukka siinä mielessä, että käydään lävitse jokainen luku vuoron perään. Jokainen luku on siinä niin kuin tarkasteltavana ja katsotaan, jos se on pienempi kuin jakotietoa, niin tarvittaessa siirretään se sinne alkuosaan, ellei se ole jo siellä valmiiksi. Ja vastaavasti suuremmat sinne loppuosaan, ellei ne ole siellä jo valmiiksi. Eli jokainen alkio periaatteessa vertaillaan kertaalleen siihen jakotietueeseen, eli n-vertailua noin oleellisesti, lineaarinen operaatio selvästi tämä ositus tässä. No sitten tämä osien lajittelu, 2 osan lajittelu rekursiivisesti, niin nyt tämä riippuu sitten siitä, millä tavalla se ositus onnistui, eli kuinka monta alkiota sitten meni kumpaankin osaan. Eli siinä mielessä tämä poikkeaa siitä lomituslajittelusta, että siellähän aina se ositus tehtiin sillä tavalla, että se laitettiin keskeltä 2 se alkiojoukko, joten ne alkiojoukot oli aina samansuuruisia tai lähes samansuuruisia. Sen sijaan tässä voi käydä niin, että ne on hyvinkin eri suuruisia alkiojoukot, ja tällä on nyt sitten vaikutusta tähän aikavaativuuteen. Katsotaan tämä paras tapaus. Eli parhaan tapauksen aikavaativuus. Paras tapaus siis tarkoittaa sitä, että kaikki menee nyt mahdollisimman hyvin, eli mahdollisimman vähän tulisi niitä operaatioita laskettuja. Katsotaan, mikä tulos tästä tulee. Ja tämä tulisi nyt sillä tavalla, että tämä ositus menisi aina mahdollisimman tasaisesti. Eli jokaisessa vaiheessa, jokaisessa rekursiokutsussa, jokaisella tasolla, kun se alkiojoukko jaetaan tai ositetaan, niin ne alkuosa ja loppuosa menisi tasan yhtä paljon alkioita. Ja jos näin käy, niin minkälainen vaativuus tulee? Eli rekursiivinen algoritmi, rekursiivisten algoritmien aikavaativuus täytyy katsoa tämän rekursioyhtälön kautta. Tulee suunnilleen tämän näköinen rekursioyhtälö. Eli katsotaan, siellä ensiksi tehdään se ositus. Ositus, joka siis voidaan tehdä lineaarissa ajassa, sitä kuvaa tämä termi täällä, C, vakio C kertaa N, ja ne muut vakioaikaiset operaatiot, jakotietojen valinta ynnä muut, niin niitä ei tarvitse tänne merkitä, koska tämä CN on siinä se, tai N-asteen polynomi on se korkein termi siinä. Mutta sitten se rekursiivinen osa. Eli jos T kuvaa sitä koko algoritmin aikavaativuutta silloin, kun lajiteltavana on N-alkiota, niin tässä yhdessä osituksessa on sitten lajiteltavana on 2 kappaletta eri joukkoja, siitä toi kerroin T, mutta sama algoritmi, joten sama T, ja nyt sinne vaan viedään sitten 1/2 niistä alkiosta. Eli tässä siis on oletettu, että joka vaiheessa se menee tasan 2 yhtä suureen osaan, siksi N/2 alkiota lajitellaan tuossa 2 kertaan. Ja okei, vaikka tämä nyt on tässä merkattukin, että mennään 1 asti, niin tämä nyt ei oikeasti kannata mennä ihan se 1 asti, voi lopettaa aikaisemminkin, kun n on vähän suurempikin kuin 1, mutta olkoon nyt näin tässä. Eli sitten kun se rekursio päättyy, niin sittenhän siellä ei tehdä enää mitään ositusta, vaan sitten järjestetään se hyvin pieni alkiojoukko niin jollain raavoin menetelmän, suoralla menetelmällä. Eli periaatteessa vakioaikaisiin operaatioon ne tulee, jos ei siellä ole kuin muutama alkio. No tässä muodossa tämä pitäisi olla tutun näköinen, eli tämähän on ihan täsmälleen sama rekursioyhtälö kuin lomituslajittelu, siis saman muotoinen. Toki nuo vakiot P ja C, ja ne on tietysti eri vakioita, mutta nehän ei vaikuta tässä kertaluokkamielessä. Me voidaan tämä ratkaista ihan samalla tavoin kuin me ratkaistiin se lomituslajittelun rekursioyhtälö, eli ruvetaan purkamaan tuota rekursiota tuosta n:stä n per 2, n per 2, n per 4 ja niin edelleen. Ja lopputulokseksi me saadaan tuo lauseke, jonka aikavaativuus, tai tuo kertaluokka on n log n. Eli ihan sama kuin lomituslajittelussa. Eli tämä on tietysti hyvät uutiset tässä, että ei ainakaan huonompaa tullut siitä. Mutta tässä tämä osoitus voi mennä myös pieleen, niin sanotusti katsotaan se toinen ääritapaus, eli niin sanottu pahimman tapauksen aikavaativuus. Eli ajatellaan, että ensimmäisessä osituksessa sieltä jakotietoa on valittu sillä tavalla, että nyt käy niin, että tänne osiin menee 0 ja n-1 alkio. Tai esimerkiksi että se sattuu olemaan se koko joukon pienin alkio, joka sattumalta valitaan siihen jakotietueksi, niin silloin sen alkuosaan ei mene yhtään alkiota, vaan kaikki loput n-1 alkiota siirtyy sinne taulukon loppuosaan. Eli jako menee näin. Tai toisinpäin voi mennä, että se valitaan se suurin alkio vahingossa tai sattumalta jakotietueksi, niin alkuosaan menee kaikki n-1 alkio. Ja oletetaan, että jos tämä ositus tapahtuu jatkossa, joka kerta, jokaisella rekursiokutsulla, kun tehdään ositus, se tapahtuu yhtä huonosti samalla tavoin. Tämähän on varmasti se kaikkein pahin tapaus. Eli minkälainen rekursioyhtälö tästä tulisi? No nyt se rekursioyhtälö olisi tämän näköinen. Ositus tietysti vie saman verran aikaa siinä. Jokainen alkio täytyy totta kai käydä aina vertailemassa siihen jakotietueeseen ja sitten tarvittaessa siirtäessä toiselle puolelle. Mutta tämän osituksen jälkeen niitä rekursiokutsuja. Mitä jos siinä toisessa osassa on 0 alkiota ja toisessa n-1? No tätä nollan alkion kokoista joukkoahan ei tarvitse nyt sitten käsitellä enää millään tavalla. Eli ei tarvita mitään rekursiokutsua nollan alkion joukolle. Sen vuoksi täällä on vain yksi T, eli vain yksi rekursiivinen kutsu. Ja se rekursiivinen kutsu menee sitten tälle toiselle osalle, eli tälle n-1 kokoiselle alkiojoukolle. Eli sama lauseke T, mutta sitten viedään sinne vain n-1 alkiota. Siitä se jakotieto on otettu pois. No tämäkin on tutun näköinen rekursioyhtälö noista demoista, mutta katsotaan se nyt vielä lävitse. Nähdään täällä luennollakin, miten sitä puretaan tästä. Eli tuossa on se rekursioyhtälö, miten n:stä päästään tn-1 tällä rekursioyhtälön kaavalla. Ja tämä n on siis vaan ihan parametri täällä, eli sinne voi laittaa ihan minkä luvun vaan, ja tuo sama kaava tässä pätee, joten laitetaan sinne n tilalle tänne vasemmalle puolelle n-1, silloin tänne tulee tänne parametriksi n-2 ja tuonne tietysti c kertaa n-1. Eli käytetään sitä sillä tavalla, että puretaan tämä osa. Tai sijoitetaan tähän se sama kaava, mutta laitetaan sinne argumentiksi n-1. Eli saadaan tn-2 ja sitten c kertaa n-1. Se tulee tuosta t-lausekkeesta ja tuo vanha cn, sitä ei saa unohtaa. Eli se tietysti jää tuonne ennalleen. No sitten samalla tavoin jatketaan tästä, eli puretaan tästä n-2, n-3. Eli taas käytetään sitä samaa rekursiokaavaa tälle tn-2. Laitetaan vain parametriksi tuo n-2, joten se päästään n-3. Sitten siihen tulee c kertaa se n-2. Ja noin kaksi edellisellä rivillä ollutta termiä, niin niitä taas ei unohdeta, vaan ne jätetään tänne. Ja tästähän tämä nyt jo sitten näkyy tämä lopputulos. Laitetaan 3 pistettä ja mihin tämä mennään. Eli tehdään n-1 askelta tässä eteenpäin, eli tämä teen parametrin arvo tässä pienenee joka kierroksella yhdellä. Mennään ihan niin, että se pienenee ykköseen asti. Ja joka kierroksella tänne tulee yksi termi. Tuolla on c kertaa n-1. Sitten se aina pienenee se luku, joka siinä kerrotaan. Ja se pienenee nyt sitten kakkoseen asti. Eli se on niin kuin, näistä näkee, mihin asti se pienenee. Eli jos täällä on n-3 ja täällä on n-2, niin tämä on aina yhtä isompi tämä tämä luku, joka on täällä T:n suluissa, joten jos täällä on ykkönen, niin tuossa on kakkonen. Kaikki kerrotaan tuolla vakiolla C tässä sitten. No nyt tämä on purettu tänne loppuun ja voidaan tuosta vähän sieventää. T1 oli P, sieltä ihan rekursiokaavasta tai jokin vakio. Ja sitten nuo loput, niissä on kaikissa C yhteisenä tekijänä. Ja nyt siellä on peräkkäisten kokonaislukujen summa, eli kakkosesta n-1. No tämähän on tämä summakaava, mitä me on käytetty täällä luennolla ja tällä kurssilla jo moneen kertaan. Otetaan ensimmäisen ja viimeisen luvun keskiarvo ja kerrotaan se näiden lukumäärällä. Eli tuon näköinen siitä kaikkikin tulee. Joka tapauksessa, tai tarkka kaava taas ei ole oleellinen. Oleellista on tässä se, että siitä tulee kertaluokkaa on toiseen. Eli täältä tämä suurin termi, jos tämän purkaa tästä, niin silloin n kertaa n, eli n toiseen. Okei. Eli tämä nyt oli aika huono tulos, eikö ollutkin, mutta onneksi me voidaan osoittaa, että keskimäärin pikalajittelun aikavaativuus on kuitenkin kertaluokkaa n log n. Eli tämä oli tosiaan se pahin tapaus, eli se menee joka ikisellä rekursiokierroksella, rekursiotasolla se menee, se ositus aina yhtä näin huonosti. No tämä on varmaan aika harvinainen tilanne, tietysti jos ajatellaan, että tätä käytetään useammalle eri alkiojoukolle, ja ne alkiot on siellä aina satunnaisessa järjestyksessä, niin tosi harvinainen tilanne. Yleensä se onnistuu, se jako vähän paremmin. Välillä se menee keskeltä kahtia, välillä menee enemmän alkiota toiselle puolelle kuin toiselle puolelle, mutta noin niin kuin keskimäärin, jos tätä lasketaan isolle alkiojoukolle, niin voidaan osoittaa, että se keskimäärin käyttäytyy tällä tavalla. Kertaluokkamielessä n log n. Eli tästä syystä tämä on ihan pätevä menetelmä, ja tätä pidetään yhtenä parhaimpina menetelminä, lajittelumenetelminä tämmöisenä, jos katsotaan tällaisia vertailulajittelumenetelmiä. Okei, eli siitä sitten demossa saatte harjoitella lisää tämmöistä. Katsotaan sitten tätä osittamisen tasapainoisuutta vielä toisen pienen esimerkin kautta. Tässäkin sitten tulee lopputulos muuttua oleellisesti sen mukaan, että millä tavalla se ositus tässä onnistuu. Eli tämä on tämmöinen yksinkertainen tehtävä. Nyt ei ole mitään lajittelua, vaan meillä on joukko S, joka sisältää ihan kokonaislukuja. Ja joukossa on N-alkiota, eli taas tässä nyt itseisarvot tässä joukon ympärillä tarkoittaa vain yksinkertaisesti sen joukon kokoa, eli alkioiden lukumäärää. Ja nyt tehtävänä olisi sitten määrätä tämän joukon S koonneksi pienin luku, K jokin annettu arvo. Jos halutaan ensimmäiseksi pienin luku, tai kaikkein pienin, silloin K on ykkönen. Tässä halutaan viidenneksi pienin luku, K on vitonen ja niin edelleen. Kymmenenneksi pienin luku, K on se luku 10. Eli yrittäisiin tämmöiselle keksiä jonkinlainen algoritmi. Tietysti erikoistapaushan tästä on tämä mediaanin määrääminen. Eli mediaani määritellään nyt, että se on siis se keskimmäinen luku, suuruusjärjestyksessä keskimmäinen luku noista kaikista. Niin silloinhan kooksi laitetaan n per 2, no nyt täytyy katkaista se jompaan kumpaan suuntaan, eli nyt täällä on tämmöinen kattofunktio. Tämä tarkoittaa vaan, että tämä katkaistaan niin kuin ylöspäin, eli pyöristetään ylöspäin. Jos n per 2, n on pariton luku, niin tuo jakolasku on emmeet tasa, niin otetaan sitä ylöspäin. Niin sehän on siinä sitten keskimmäinen luku. Se K, ja nyt halutaan se sitten etsiä, mikä se tästä on. Näiden järjestyksessä siis ei tiedetä etukäteen mitään. No ensin voisi verrata tai mainita pari tällaista niin sanottua triviaaliratkaisua. Triviaaliratkaisu on semmoinen termi, millä nyt tarkoitetaan sitä, että semmoinen ratkaisu, joka tulee hyvin suoraan ja niin kuin aivan, joka on aivan ilmeinen, eli ensimmäinen triviaali ratkaisu varmaan, joka saattaisi tulla mieleen, että ruvetaan käymään järjestyksessä, eli määrätään K pienintä lukua, eli ensin määrätään pienin luku. Miten se tapahtuu? Aika helposti. Käydään se joukon alkiot läpi silmukassa ja etsitään niistä pienin luku. No kun se on tiedossa, niin nyt se voidaan se pienin luku poistaa siitä joukosta. Se on käsitelty. Nyt ruvetaan sitä jäljelle jääneestä joukosta etsimään taas pienintä lukua. joka on tietysti koko joukon toiseksi pienin luku sitten. No sehän käy samalla tavoin, taas tehdään yksi silmukka ja poistetaan se toiseksi pienin luku sieltä. Ja tätä tehdään k kertaa, niin sitten koonnella kerralla me saadaan se koonneksi pienin luku sieltä, eikö vaan? Ja se yhden ensimmäisen luvun etsiminen vie tietysti n pituinen silmukka, eli kertaluokka n, se toisen luvun etsiminen samalla tavoin ja niin edelleen. Ja kun se tehdään k kertaa, niin kertaluokka on selvästi tässä ratkossa k kertaa n. No nyt jos toi k on sitten, se voi riippua, se voi olla mikä tahansa noista n-stä alkiosta, eli ykkösestä n-ään, niin silloin se k riippuu myös n-stä, eli oleellisesti tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Eli uloin silmukka pyörii tuon koon suhteen ykkösestä koohon, ja tuo sisempi silmukka pyörii sitten ykkösestä n-ään, tai nollasta n-ykköseen, ihan miten vaan. Okei, tässä olisi yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus olisi tietysti, että nyt järjestetään se ensin. Eli otetaan, nyt meillä on iso joukko noita järjestyslajittelualgoritmeja tuolla käytössä, ja otetaan niistä nyt nämä parhaat, eli joko lomituslajittelu tai pikalajittelu, ja lajitellaan tämä kokonaislukujen joukko suuruusjärjestykseen. Sehän me tiedetään, että se kertaluokka on n log n, niin kuin tuossa äsken todettiin. Ja nyt niistähän voidaan sitten, kun ne on järjestyksessä, niin sen jälkeen koonneksi pienimmän poimiminen, ja sehän on vakioaikainen operaatio. Jos k on vitonen, niin sieltä vaan otetaan se viides luku, kun on järjestyksessä. Ei tarvitse sen kummemmin. Jos ajatellaan, että on taas jossain taulukossa tai vastaavassa paikassa, johon jokaiseen paikkaan päästään suoraan sillä indeksin avulla käsiksi, niin voidaan tehdä n log n ajassa tämä. No se on tietysti parempi nyt sitten siinä mielessä, että kun tuo äskeinen. Mutta tämä ehkä voitaisiin tehdä vieläkin nopeammin. Eli katsotaan tämmöinen, muodostetaan tähän tämmöinen osittava algoritmi. Mulla ei tässä sitä nyt ole erikseen mitenkään sanallisesti selitetty, vaan mulla on suoraan tämä pseudokoodi tässä. Mutta tämä on kohtuu yksinkertainen, niin katsotaan se tästä lävitse. Eli tuolla on se joukko S. Eli ne kokonaisluvut tuodaan tänne parametrina, ja sitten tuodaan se kokonaisluku K, joka sitten kertoo, että kuinka monetta lukua me etsitään siitä. Etsitään K-luku tästä järjestyksessä. Ja täällä on se ositus täällä else-osassa, ja aina, niin kuin aina, osittava algoritmina aina tietysti tutkitaan, että ositus tehdään vaan silloin, kun se tehtävä koko on riittävän iso. Eli erityisesti nyt voidaan ajatella, että taas mennään se rekursio tai ositus aina niihin yhden alkion mittaisiin joukkoihin saakka. Eli jos se alkion joukon koko on yksi, no itse asiassa arvot siis taas tarkoittaa tässä tätä joukon kokoa. Jos alkion joukon koko on yksi, niin siellä ei ole miltä kuin yksi alkio. Se on se joukon ainoa alkio, joka sitten palautetaan tässä ylöspäin. Toi A siis tarkoittaa tässä nyt tässä tapauksessa sitä alkiota, joka siellä sattuu olemaan. Ei mitään muuta tarvitse tehdä, eli tämmöinen vakioaikainen operaatio. Mutta sitten muuten tehdään se ositus ja jaetaan ne kahteen osajoukkoon. Valitaan sieltä jokin satunnainen alkio taas, vähän niin kuin tämmöinen jakotietue tyyppisesti. Jaetaan ne joukkoihin S1 ja S2 siten, että S1 tehdään tuo, siirretään ne alkiot X, jotka on pienempiä kuin A, ja S2, jotka on suurempia A. Eli ihan taas samalla tavalla tai sama tekniikka tässäkin kuin siinä pikalajittelussa. Tuossa nyt yksinkertaisuuden vuoksi on olettanut, että nämä alkiot on erillisiä, niin ei tarvitse sitä yhtä suuruutta tässä käsitellä ollenkaan. Eli kaikki alkiot on nyt niin kuin eri kokoisia ihan vaan tosiaan yksinkertaisuuden vuoksi tässä. Nyt kun tämä ositus on tehty, niin nyt me sitten voidaan tuon koon avulla tai koota vertailemalla ja kokoa vertailemalla me tiedetään, kummassako joukossa se koosalkio sitten on. Eli nyt jos S1 koko on suurempi kuin K tai yhtä suuri kuin K, niin silloinhan me tiedetään, että se koko joukon koonneksi pienin alkio on nimenomaan tässä ensimmäisessä joukossa, eikö vaan? Jos me etsitään viidenneksi pienintä alkiota ja tässä ekassa joukkoon, johon laitetaan satunnaista alkiota, pienemmät alkiot, jos sinne menee viisi tai enemmän alkioita, niin siinähän se viidenneksi pienin silloin on. Eli S2 ei tarvitse tutkia enää, ne on kaikki suurempia alkioita, se ei voi olla siellä se koonneksi pienin alkio. Eli riittää tutkia pelkästään sitten se S1-joukko. Ja tämä voidaan tehdä taas tälleen rekursiivisesti. Sama algoritmi, nyt vaan viedään se joukon tilalle, niin se pienempi joukko S1, niin etsitään sieltä sitä koonneksi pienintä alkiota. Se on siellä nyt varmasti. No, tässä on vielä yksi tässä välissä sitten otettu tuo tapaus huomioon, että jos se sattuu olemaan se S1 koko täsmälleen K-1 alkiota, eli tästä yhden pienempi, mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa silloin sitä, että se koonneksi pienin alkio sattui olemaan juuri tämä satunnainen alkio, tässä tämä A. K-1 alkiota on pienempiä, ja nämä nyt on, oletetaan, että ne on kaikki erilliset, ja yhtä suuruuksia ei ole, niin silloinhan se koonneksi pienin on juuri tuo A-alkio. Voidaan palauttaa se suoraan tuosta. Mutta sitten jää jäljelle se tapaus, että se S1-joukon koko on vielä pienempi kuin K1, eli siellä on vielä vähemmän kuin alkiota. Niin silloin se tarkoittaa nyt, että koonneksi pienin alkio jäi tuonne S2-joukkoon. Ja samalla tavoin tehdään se kutsu nyt sitten sille S2-joukolle. Yksi rekursiivinen kutsu, unohdetaan se S1, siellä se ei voi olla, tutkitaan S2. Nyt vaan pitää huomata, että pitää muuttaa myös tämän toisen parametrin arvoa, koska tästä S2-joukostahan on siis vähennetty. Sieltä on nyt vähennetty pois mitkä? Sieltä on vähennetty kaikki nämä S1-joukon alkiot, on vähennetty pois. Ja sen lisäksi vielä tuo satunnainen alkio, A, joka on se raja-alkio, niin sekään ei ole kummassakaan joukossa. Eli ne pitää sieltä vähentää. Eli tästä koosta pitää vähentää se S1-joukon koko ja sitten se ykkönen, joka tarkoittaa sitä satunnaista alkiota. Eli jos me etsitään 10:nneksi pienintä alkiota ja niistä 5 menee tänne S1, niin sittenhän me etsitään sitä jäljellä olevasta joukosta 4:nneksi pienintä alkiota. Eikö vaan? Mutta siinä se koko homma näissä. Sitten sama juttu täällä tapahtuu seuraavalla kutsulla, taas se rekursiokutsu, eli oma osituksensa ja niin edelleen. Ja nyt jos rakennetaan tähän sitten tämä rekursioyhtälö, eli katsotaan mitä täällä on. Ositus voidaan varmasti tehdä lineaarisessa ajassa, eikö vaan? Ihan samalla tavalla kuin tuossa pikalajittelussa. Kun jokainen alkio vaan, sitä vaan verrataan tuohon A-han ja kumpaako se menee, okei. Se on siinä. Ja sitten yksi rekursiivinen kutsu, eli täällä on kaksi rekursiivista kutsua tässä algoritmissa, mutta niitä ei koskaan kutsuta molempia. Vain toinen kutsutaan. Sen vuoksi vain yksi T täällä. Jos tässä käy näin, että tämä A valitaan aina suunnilleen keskeltä, lähes keskeltä, niin silloin se tarkoittaa, että sinne S1 ja S2 menee yhtä paljon alkiota, eli oleellisesti N/2 kappaletta alkiota menee molempiin joukkoihin. Mutta vain jompikumpi tutkitaan, joko se S1-joukko tai S2-joukko. Sen vuoksi vain yksi rekursiivinen kutsu. Mutta sitten tietysti tuo osituksen tekeminen ja muut operaatiot on sitten niputettu taas tuohon termiin. Tuon termiin C/N mukaan. Saadaan rekursioyhtälö, joka pitäisi nyt ratkaista. Ja en nyt ratkaise sitä tässä yhteydessä, vaan kerron teille suoraan, mikä tämä ratkaisu on. Nyt tässä käy näin mukavasti, että tämä antaa ratkaisuksi peräti lineaarisen aikaluokan tai kertaluokan. Eli tuo T:n lauseke on semmoinen lauseke, jossa korkein termi on n potenssiin 1. Päästiin peräti lineaariseen aikaan. Eli tämä nyt on parempi kuin kumpikin niistä äsken esitetyistä triviaaliratkaisusta. Mutta tämä tapa onnistuu vain, jos tuo A valitaan aina suunnilleen keskeltä, eli tämä oli niin sanottu paras tapaus. Mitäs jos A valitaan mahdollisimman huonosti? Eli mahdollisimman huono valinta on taas niin, että sinne jompaan kumpaan joukkoon menee ne lähes kaikki, eli S1 menee 0 alkiota ja S2 menee N-1 alkiota. Tai päinvastoin. Eli tulee tämä sama rekursioyhtälö kuin tuossa jo aikaisemmin oli esillä, eli yksi rekursiivinen kutsu tietysti, se toinen joukko täytyy tutkia, mutta siellä on nyt N-1 kappaletta alkiota. Ja tämähän me jo ratkaistiin tuossa ja sieltä tulee kertaluokaksi ON toiseen. Eli pahimmassa tapauksessa voi tulla näin ja nyt me emme tiedä sitten, en osaa tähän sanoa, mikä tässä voisi olla mahdollisesti keskimääräinen vaativuus, mutta joka tapauksessa tämän tehtävän ajatus oli nyt demonstroida sitä, että tämä osituksen tasapainoisuus, se vaikuttaa tähän kertaluokkaan aika merkittävästi. Okei, se siitä. Jatketaan yleisemmin lajittelumenetelmien vaativuudella. Ajatellaan tällaisia vertailumenetelmiä. Vertailumenetelmillä tarkoitetaan sitä semmoisia menetelmiä, jotka perustuu tämmöisen kahden alkion vertailuun tai näiden alkioiden avainkenttien arvojen avaimien vertailuihin. Verrataan aina kahta avainta keskenään. Eli noissa esimerkkeissä on vaikka nyt suoraan vertaillaan niitä taulukkoalkioita. Paikassa I ja paikassa J olevaa alkiota verrataan, kumpi on suurempi. Eli tuommoinen testi, vastaus joko kyllä tai ei. Ja sen vastauksen perusteella sitten tehdään jotain. Eli siirrytään jonnekin tai siirretään jokin alkio tai vaihdetaan niiden alkion paikat keskenään tai jotain muuta. Ja sen jälkeen uusi vertailu kahden muun alkion välillä. Kaikki edellä esitettythän on tämän tyyppisiä, eikö vaan? Ja tämmöisen menetelmähän voidaan esittää tämmöisenä binäärisenä päätöspuuna. Eli päätöspuu tarkoittaa nyt tällaista rakennetta, missä mihin laitetaan nämä vertailut ja niiden vastausten perusteella tehtävät asiat sinne niin kuin solmuihin. Eli voidaan ajatella, että jokainen haarautumissolmu tämmöisessä binääripuussa vastaa yhtä vertailua ja jokainen lehtisolmu, johon sitten päädytään, on yksi järjestys. Eli juurisolmussa on se ensimmäinen vertailu. Jos vastaus on kyllä, mennään vasempaan alipuuhun ja jos vastaus on ei, niin mennään oikeaan alipuuhun. Ja siellä tehdään seuraava vertailu ja taas sen vastauksen mukaan valitaan se alipuu. Ja näin edetään. Jokainen vertailu vie yhden tason alaspäin siinä päätöspuussa. Ja sitten kun vastaan tulee lehtisolmu, jossa ei ole enää mitään vertailuja tehtävänä, niin sen tarkoittaa, että se algoritmi on päättynyt. Ja siellä on nyt sitten jokin järjestys on saatu aikaiseksi. Eli jokainen lehtisolmu vastaa jotain tiettyä järjestystä. Yksi niistä varmaankin on se, mitä me haluttiin. Mutta ne muutkin järjestykset siellä on, eli se riippuu siitä, että jos on tehtykin toisinpäin se, ei ole mentykään sinne kyllä haaraan, vaan on mentykin ei haaraan, niin sitten se lähtee menemään eri tavalla se algoritmi, mutta jokin järjestys siellä aina tulee aikaiseksi. Ja nyt jos katsotaan, tämän päätöspuun avullahan me voidaan nyt arvioida, mikä se olisi suurin mahdollinen määrä näitä vertailuja. Eli sehän näissä lajittelumenetelmissä nyt on siellä ytimessä, kuinka monta vertailua tehdään. Eli se, jos me lasketaan, me saadaan arvio näille koko askelten lukumäärälle, operaatioiden lukumäärälle ja sitä myöten sille kertaluokalle. Suurin mahdollinen määrä vertailuja tämmöisessä päätöspuussa, kun jokainen vertailu vie aina yhden tason alaspäin, niin sehän on tämä pisin mahdollinen polku, joka siellä päätöspuussa on mahdollista tehdä. Ja me nyt tiedetään, meillä on nämä binääripuut käsitelty, niin me tiedämme, että pisin mahdollinen polku juuresta lehtisolmuihin, niin se on siis se päätöspuun korkeus. Ja nyt jos me saadaan arvio tälle päätöspuun korkeudelle, niin se kertoo sitten suoraan tähän vertailuihin perustuvan lajittelumenetelmän aikavaativuuden. No jos meillä on järjestettäviä alkioita n kappaletta, mehän tiedämme, että silloin erilaisia järjestyksiä on n kertomakappaletta. Eli jos sitä ruvetaan luettelemaan eri järjestyksestä, niin ensimmäinen alkio voidaan valita n:llä eri tavalla. Mikä tahansa niistä alkiosta kelpaa ensimmäiseksi alkioksi. Sen jälkeen toiseksi alkioksi voidaan valita mikä tahansa niistä jäljellä olevista alkiosta, eli n-1 alkiosta. Ja niin edelleen, aina sitten se valittavien määrä pienenee, eli siihen tulee n kertaa, n-1 kertaa, n-2 kertaa ja niin edelleen, ykköseen asti. Se on se kertoma, ja jokainen lehtisolmu aina vastaa sitä yhtä järjestystä, eli jos tähän tämä koko päätöspuu piirrettäisiin, muodostettaisiin, niin siellä jokainen lehtisolmu vastaa yhtä erilaista järjestystä, joten niitä lehtisolmujakin on siellä tuo n-kertomakappaletta aika paljon. Nyt arvioidaan sitten tämän päätöspuun korkeutta tuon n-suhteen, eli jokin lauseke, mikä sitoo päätöspuun korkeuden h, sitten tuon alkioiden lukumäärän n. No mitäs me tiedetään binääripuista? Me tiedetään nyt, että sillä tasolla H, eli sillä alimmalla tasolla, joka siis määrää sen korkeuden, määritellään siis juurisolmua tasolla 0, sen lapset tasolla 1 ja niin edelleen. Ja se alintaso on nyt se H-taso, joka sitten on se korkeus, joka me halutaan tässä arvioida. No siellä on kaksi potenssiin H-solmua, jos tämä puu on tasapainoinen, eikö vaan? Eli se aina kaksinkertaistuu, kun mennään taso alaspäin, 0, tai 1, 2, 4, 8, 16 ja niin edelleen. Jos puu taas ei ole tasapainoinen, niin silloin se tarkoittaa, että se korkeus on isompi ja silloin siellä on tietysti vähemmän niitä solmuja sitten, jos puu ei ole täysin tasapainoinen. Mutta toi antaa nyt sitten sen tämmöisen rajan tälle solmujen lukumäärälle. Eli tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että lehtisolmuja voi olla korkeintaan 2 potenssiin H-kappaletta tässä puussa. Täysin tasapainossa puussa sen verran ja vähän vähemmän tasapainoisessa niitä lehtisolmuja on sitten vähemmän siellä. Tästä me saadaan tämä arvio. Eli nyt kun me todettiin, että niiden lehtisolmujen lukumäärä on se n-kertoma, niin silloin me tiedetään, että niitä voi olla korkeintaan tämä 2 potenssiin H-kappaletta. Eli lehtisolmujen lukumäärä, n-kertoma, on korkeintaan 2 potenssiin H, missä H on se binääripuun korkeus. Ja jos otetaan tuo kaksikantainen logaritmi molemmin puolin, niin saadaan se H tuolta ulos. Eli vasemmalta kaksikantainen logaritmi tästä lausekkeesta niin antaa H, ja sitten otetaan kaksikantainen logaritmi tuolta oikealta puolelta. Eli nyt me saatiin itse asiassa tähän alaraja tälle puun korkeudelle. Puun korkeus on vähintäänkin logaritmi n kertomasta. Näyttää hankalalta, mutta onneksi logaritmeilla on semmoinen kiva ominaisuus, että sehän muuttaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Ja tuo kertoma on oleellisesti vain kertolaskuja peräkkäin. Eli nyt kun me käytetään sitä logaritmien laskusääntöjä, niin me saadaan tuo kertolasku muunnettua yhteenlaskuksi. Ja katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Eli tässä on tulo n kertaa n miinus 1 kertaa niin edelleen. Eli tuossa on nyt sama asia käytettynä nyt sitten muunnettuna tähän summaksi. Eli siellä on sitten n, n-1, n-2 ja niin edelleen ykköseen asti, jotka vaan summataan, tai niiden logaritmit summataan. Eli logaritmitulosta on sama kuin logaritmien summa. Ja tässä tämä i käy siis ykkösestä n:ään kaikki nuo arvot lävitse. Näin kivasti se muuttuu yhteenlaskuksi. No vielä tämä ei ole kovin hyvä. Nyt pitäisi vaan arvioidaan tästä kylmästi sitten alas, eli pudotetaan osa termeistä pois ja arvioidaan muita termejä alaspäin, koska mehän halutaan tähän jokin alaraja. Täällä on jo valmiiksi täällä epäyhtälö, niin ei meidän tarvitse mitään yhtä suuruutta tässä pitää enää jatkossa, koska ei me saada tähän yhtä suuruutta tähän H-suhteen mitenkään. Mutta tässä me H on suurempi kuin tämä, niin voidaan arvioida suoraan tästä alaspäin. Eli tehdään tämmöinen temppu, että jätetään puolet näistä termeistä pois, ne on kaikki positiivisia. Eli logaritmit positiivista kokonaisluvuista, niin on varmasti positiivisia lukuja. Niin kaikki puolet niistä jätetään vaan pois. Lähinnä ne alkuosan n per 2 kappaletta termejä vaan tipoutetaan kylmästi pois. Ja loppuosan termit, jotka on sitten suurempia, missä tämä i on suurempi kuin n per 2, niin nekin arvioidaan alaspäin, eli pudotetaan ne kaikki n per 2. Eli jos siellä on logaritmi n:stä, niin se pudotetaan n per 2. Logaritmi n minus 1:stä, se pudotetaan n per 2 ja niin edelleen. Eli tämmöisellä reilulla ronskilla arvioinnilla me saadaan tämä menemään vielä pienemmäksi. No nyt tämä lauseke on niin kiva, täällä ei enää tämä i esiinny missään, eli tässä yksinkertaisesti vaan kerrotaan n-2 kertaa tätä vakiolauseketta. Tai tämä on iin suhteen vakio, ja se vaan kerrotaan tässä sitten n per 2 kertaa. Me saadaan tämmöinen lauseke aikaiseksi. No se on selvästi n log n, eikö vaan? Noi kakkoset tuolla niin on vakioita ja niistä ei tarvitse välittää. Mitäs me on todistettu? Binääripuun korkeus, tai tämä päätöspuun korkeus, H, on aina suurempi tai yhtä suuri kuin jokin lauseke, joka on n log n. Eli se antaa nyt alarajan tälle päätöspuun korkeudelle. Tämä siis tarkoittaa sitä, että vertailumenetelmien vaativuus on aina vähintään tuo n log n. Me ei saada sitä mitenkään paremmaksi. Kaikki nämä edellä esitetyt vertailumenetelmät on just tällaisia vertailumenetelmiä, myös ne kuplalajittelut ja muut, niin kaikki oli tällaisia. Ja esimerkiksi tämä lomituslajittelu tässä nyt oli näitä, jossa saatiin tuo n log n, niin se on siinä mielessä optimaalinen. Eli ei ole mahdollista muotoilla vertailuihin perustuvaa lajittelualgoritmia, joka olisi kertaluokkamielessä vielä parempi kuin tämä n log n. Mutta jos meillä on jotain muuta ylimääräistä tietoa, eli ensinnäkin jos on niitä avainten arvoja, eli ne avainkenttien arvoja, niitä joita vertaillaan, niissä on jotain rajoituksia. Eli tässä yleisessä tapauksessa me on oletettu, että ne voi olla mitä tahansa. Siis ne voi olla kokonaislukuja tai merkkejä tai mitä tahansa muuta, mutta niitä voi, ne voi olla periaatteessa mikä tahansa luku tai merkkijono kelpaa siihen avaimeksi. Ja silloin niitä on periaatteessa niin kuin ääretön määrä erilaisia mahdollisuuksia. Niin silloin toi pitää toi tulos. Tai sitten jos voidaan tehdä jotain muita kuin binäärisiä vertailuja, eli se ei perustu suoraan pelkästään näihin kahden alkion, kahden avaimen vertailuihin ja niihin kyllä ei vaihtoehtoihin, niin silloin mahdollisuus on mahdollista, että tämä järjestelyn tai lajittelun aikavaativuus tulee paremmaksi kuin tuo n log n. Ja katsotaan tästä tämmöisiä esimerkkejä sitten, millä tavalla tämä olisi mahdollista. Tässä tämmöinen yksinkertainen laskentalajittelu, counting sort. Okei, oletetaan sen, että nämä järjestettävät alkiot tai ne avaimet, ihan sama asia tässä yleisellä tasolla, ne nyt on jotain kokonaislukuja väliltä nollasta k:hon. Eli nämä on nyt ne alkiot. Tietysti jos ne ei ole kokonaislukuja, vaan ne on jotain merkkejä, niin ainahan, jos ne on k plus 1 kappaletta merkkejä, niin ainahan ne voidaan niin kuin ajatella tai koodata kokonaisluvuksi. A koodataan nollaksi ja B koodataan ykköseksi ja niin edelleen. Eli tämä ei ole niin kuin sinänsä iso rajoitus. Oleellista tässä nyt on se, että niitä on vaan tämmöinen K, tämä K on tämmöinen yläraja toivottavasti vakio tai ainakin riittävän pieni arvo, että tämä on mahdollista tehdä. Ja ideana tässä laskentalajittelussa on, että lasketaan kullekin alkiolle niiden alkioiden lukumäärä, jotka on sitä pienempiä. Eli kuinka monta alkiota on pienempiä, niin silloin me tiedetään alkion paikka. Jos me lasketaan tietyllä alkiolta, sillä on vaikka 10 alkiota, jotka on suuruudeltaan pienempiä kuin tämä A, niin silloin se alkion paikka, se on 11 siinä suuruusjärjestyksessä. Tai jos on 99 alkiota pienempiä kuin A, niin silloin se A on suuruusjärjestyksellä 100. Eli me tiedetään sitten tämän laskun, lukumäärälaskun perusteella me tiedetään suoraan, että mihin kohtaan se A voidaan sitten sijoittaa vaikka semmoisessa lajiteltujen alkioiden taulukossa. Ja tällä tekniikalla tässä tehdään esitän tämän algoritmin. Oletetaan, että nämä järjestettävät alkiot on aluksi taulukossa T. Toi ykkösestä nään, toi siis merkintä tarkoittaa, että ne on siellä paikoissa ykkösestä nään, eli indeksoitu ykkösestä nään. Eli huomatkaa, nämä indeksoinnit on tässä. Miten nämä indeksoinnit näissä eri taulukoissa menee. Ja sitten meillä on toinen alkio, joka on tämä, mihin tulee sitten ne järjestetyt alkiot. Eli aluksi ne on T:ssä ja sitten niitä vaan siirretään tuonne toiseen taulukkoon S, mikä on samalla tavoin indeksoitu. Ja ne, ajatus on, että ne on sitten lopuksi siellä suuruusjärjestyksessä. Ja sitten näitä laskuja varten, eli kun tässä lasketaan, kuinka monta alkiota on aina pienempiä kuin, tai yhtä suuria kuin toinen alkio, niin sitten käytetään tämmöistä työtilataulukkoa U, johon niitä lukumääriä sitten lasketaan tietyillä kaavoilla. Ja nyt tämä U-taulukko on sitten indeksoitu nollasta K:hon, eli se on indeksoitu nyt näiden avainten suhteen. Eli jokaista avainta kohden on yksi paikka täällä taulukossa, työtilataulukossa, koska sinne tulee ne lukumäärät, eli kuinka monta avainta sitten on pienempiä kuin jokin toinen avain. No niin, mä näytän tämän koko algoritmin kerralla ja yritäs katsoa tästä lävitse. Täällä on vaan yksinkertaisia silmukoita, mitä nämä tekee. Ihan täällä ensiksi nollataan tuo työtilataulukko, jos ei se nyt automaattisesti ole nollattu jollain tavalla. Eli yksinkertaisesti vaan silmukka, missä U-taulukon alkioihin sijoitetaan kaikki nolla. Eli indeksointi nollasta K:hon. Okei, nyt ei ole mitään lukumääriä vielä laskettu. No nyt sitten ruvetaan ensimmäisessä vaiheessa lasketaan sinne taulukkoon niiden tiettyjen alkioiden lukumäärä. Eli katsotaan tuosta alkio numero 1, tai siis indeksissä 1 oleva alkio sieltä taulukosta TJ. Lisätään tänne vastaavaan paikkaan työtilataulukossa 1, eli plus plus. Eli tässä nyt en ole käyttänyt mitään apumuuttujia, vaan suoraan voi laittanut näin, kun näin kerran kaikki on kokonaislukuja. Eli paikassa yksi olevan alkion avain, siihen kohtaan lisätään yksi täällä työtilataulukossa, koska yksi avain löytyy. Sitten taulukon paikassa kaksi olevan alkion avain, lisätään taulukon paikkaan kaksi. Taikka siihen paikkaan, mikä se avain on. Eli tämän silmukan jälkeen, kun kaikki alkiot sieltä tätä lähtötaulukosta T on käyty lävitse, niin nyt tuossa U:ssa on sitten jokaisten alkioiden lukumäärä. Eli paikassa nolla on kaikki se lukumäärä, kuinka monta nolla-avainta löytyi. Paikassa yksi on se lukumäärä, kuinka monta ykkösavainta löytyi ja niin edelleen. Mutta sitten tämä ei vielä riitä. Nyt lasketaan tuossa seuraavassa silmukasta tämmöiset niin sanotut kumulatiiviset summat. Eli nyt sitten lasketaan, kuinka moni avain on aina pienempi tai yhtä suuri kuin se kyseinen avain. Eli sehän tarkoittaa sitä, että me joudutaan tälle laskemaan kumulatiivisesti aina kahden peräkkäisen arvon lukumäärän summa. Eli aloitetaan paikkaan yksi, sijoitetaan paikkojen yksi ja nolla summa. Paikkaan kaksi, sijoitetaan paikkojen kaksi ja yksi summa. Eli aina kahden edellisen summa, ja nyt siihen tulee sitten semmoinen niin kuin kumulatiivinen summa. Eli nyt sitten tämän silmukan jälkeen jokainen indeksipaikka tuolla taulukossa kertoo sen, että kuinka moni alkio on pienempi tai yhtä suuria kuin se kyseinen avain. Paikassa i oleva lukumäärä kertoo, kuinka monta avainta, kuinka monta alkiota oli sen avaimen suhteen nyt pienempiä tai yhtä suuria kuin se i. Ja tämä nyt kertoo sen lukumäärän, ja tämän tiedon perusteella me voidaan nyt sitten ruveta poimimaan niitä alkioita sieltä T-taulukosta ja sijoittaa ne sitten sinne järjestettyjen alkioiden taulukkoon, S-taulukkoon, oikeaan paikkaan, kun me tiedetään nyt tämän uussa olevan lukumäärän perusteella, monennesko alkio se siellä kuuluu olla. Ja se tehdään tässä seuraavassa silmukassa. Tämä on tässä vähän jo hankalammin käsitellä. Täällä on tämmöisiä kolmekin sisäkkäistä hakasulkua. Eli katsotaan, mitä tämä ensimmäinen tarkoittaa. Katsotaan ensin alkiota TJ, eli otetaan yksi alkuperäinen alkio. Ja sen arvon avulla katsotaan tästä taulukosta, työtilataulukosta U, monennesko se pitäisi olla. Ja sieltä me saadaan se lukumäärä, monennesko se pitäisi olla, joten se on se indeksi, jonka mukaan se sijoitetaan sinne S-taulukkoon. Eli se kyseinen alkio sijoitetaan sinne S-taulukkoon paikkaan, joka saadaan U-taulukosta, ja se U-taulukossa oleva paikka on laskettu tuossa edellisessä silmukassa. Ja sitten vaan, sieltä on nyt yksi alkio sitten siirretty tai kopioitu sinne S-taulukkoon, niin sitten vaan tuota lukumäärää nyt vähennetään. Eli nyt kun on yksi taulukko kopioitu sinne ja tiedetään, mikä sen paikka on, niin nyt täytyy muistaa sitten sitä kyseistä lukumäärää pienentää, koska nyt sitten se muille jäljellä olevien alkioiden osalta se muuttuu, se monennesko se alkio sitten on siinä jäljellä olevassa joukossa. Ja tämä silmukka täytyy mennä tälleen takaperin, niin se pitää alkaa tuolta lopusta alkaen, eli N:stä kohti ykköstä. Ji pienenee aina yhdellä. Okei, no tämä voi olla tätä koodia tuijottamalla, että ei hirveästi selkeä, mutta saatte pyöritellä tätä demoissa muutaman kierroksen, niin näette, että kyllä se toimii aika mukavasti. Mutta mitäs tämä aikavaativuus nyt sitten on? Täällä on vain neljä peräkkäistä silmukkaa. Kaikki pyörii, tuo pyörii K plus 1 kertaa, toi pyörii N kertaa, K kertaa, N kertaa. Nämä siis mikään näistä neljästä silmukasta ei ole toistensa suhteen sisäkkäisiä. Neljä peräkkäistä silmukkaa. Kertaluokat K, N, K ja N. Eli yhteensä, no riippuu siitä kumpiko näistä nyt on sitten suurempi, K plus N, K on tätä samaa kertaluokkaa kuin toi N, eli se ei voi olla ihan mikä tahansa äärettömiin asti, vaan se on tämmöinen tietyllä määrällä rajattu, eli se on tuolla N:llä rajattu arvo, niin silloinhan tämä vaativuus on itse asiassa lineaarinen, eikö vaan? Eli päästiin parempaan kertaluokkaan kuin se N log N, ja se syy, miksi me päästiin siihen, oli se, että tuo avainten arvoja oli rajattu tuolla tavalla. Ne oli näitä indekseiksi sopivia kokonaislukuja väliltä nollasta K:hon, missä se K on jokin tämmöinen kertaluokkaa korkeintaan N. Lisäksi tämä menetelmä on myös stabiili, eli tämä ei siirrä tässä samankokoisten alkioiden keskinäistä järjestystä. Tämä ei vaihda. Ne pysyy tosiaan samassa järjestyksessä kuin oli siinä alunperinkin. No niin, se oli yksi mahdollinen tapa lajitella vähän tehokkaammin. Toinen tapa olisi tämmöinen lokerolajittelu tai siellä on useita muitakin nimiä. Nippulajittelua joskus käytetään, packet sort, pin sort ja niin edelleen. Tässä ideana on se, että alkiot tässä ensin sijoitellaan tämmöisiin niin sanottuihin lokeroihin tai nippuihin tai tämmöisiin ämpäreihin siten, että semmoiseen samaan lokeroon menee kaikki ne alkiot, joilla on samansuuruinen avain. Eli tässä on tämmöinen lajitteluvaihe, tämä on vähän niin kuin postitoimistossa varmaan samaan lokeroon laitetaan semmoiset kirjeet, joissa on sama postinumero. Ja sitten sen jälkeen, kun ne on siellä tämän suhteen lajiteltu, niin sitten vaan ruvetaan käymään jokainen lokero läpi siinä avainten mukaisessa järjestyksessä. Eli otetaan sieltä se pienin avain, eli pienimmän avainta vastaava lokero ensiksi. Poimitaan siitä ne alkiot järjestettyjen alkioiden joukkoon. Sitten poimitaan sieltä seuraavaksi pienimmän avaimen lokerosta ne alkiot järjestettyjen alkioiden joukkoon ja niin jatketaan. Ja millä tavalla nämä lokerot on nyt tehty ja minkälaisia avaimia on mahdollista käsitellä, niin tämä sitten tietysti vaikuttaa tuohon, millä tavalla tämä toteutetaan. Otetaan tähän tämä kaikkein yksinkertaisin tapaus. Tämä on todella helppo toteuttaa. Ajatellaan, että avaimet on kaikki kokonaislukuja taas joltain väliltä 0:sta n-1. Ja jokainen avain esiintyy täsmälleen kerran. Okei, eli meillä on siis oleellisesti n-kappaletta kokonaislukuja, jotka vaan halutaan saada järjestykseen. Niin nämä lokerothan voidaan esittää nyt sitten taulukon alkiona suoraan, eli nämä luvut sinänsä kelpaa suoraan indekseiksi. Eli tämä on todella helppo kirjoittaa tämä algoritmi. Luodaan tuommoinen tyhjä taulukko S, jossa nyt on indeksi, tuo merkintä taas tarkoittaa, että se on indeksoitu 0:sta n-1. Jos kerran nämä avaimetkin on tällä tavalla indeksoitu 0:sta n-1. Niin yksinkertaisesti, jos niitä on täsmälleen yksi avain siellä, niin katsotaan mikä on alkion T0 arvo ja sijoitetaan se siihen kyseiseen paikkaan. Sitten katsotaan T1 avaimen arvo, sijoitetaan se siihen kyseiseen paikkaan ja niin edelleen. Tämän silmukan jälkeen on siellä suuruusjärjestyksessä 0:sta n-1. Selvästi aikavaativuus kertaluokka on, eli yksi n:stä riippuva silmukka. No, tämä nyt ei käytännössä sovellu muuta kuin tosiaan tämän hyvin harvinaisissa tilanteissa. Jokainen avain esiintyy täsmälleen kerran. Useimmissa käytännön tilanteissaan avaimen arvot voi esiintyä useastikin. Voi olla samanarvoisia alkioita siis tämän avainkentän suhteen ja sitten toisaalta ei välttämättä joka ikinen numero, joka ikinen mahdollinen avain ei ole ollenkaan niin kuin käytössä. Eli jokaiseen paikkaan ei välttämättä edes tule mitään alkiota. Eli yleisessä tapauksessa tietysti tosiaan sama avain on esitetään useasti ja silloinhan tietysti sen samaan lokeroon menee useampia alkioita. Eli on useita kirjeitä, joilla on sama postinumero, niin ne menee siihen samaan lokeroon. Ja sitten, koska kaikki mahdolliset avaimet eivät yleensä tämmöisessä yleisessä tapauksessa esiinny tässä joukossa, niin sehän tarkoittaa, että osa lokeroista jää sitten tyhjiksi, niihin ei yhtään kirjettä mene. Tähän tarkoittaa silloin sitä, että tätä ei voi suoraan toteuttaa tuolla tavalla taulukon alkiona. Me ei päästä suoraan indeksillä, eli sillä avainta ei voi käyttää suoraan indeksinä tavalliseen taulukkorakenteeseen. Mutta me voidaan toteuttaa nämä lokerot jollain muulla tavalla, esimerkiksi tämmöisenä lineaarisena listoina. Eli linkitetään ne samassa lokerossa olevat useampi kuin yksi alkio, niin yhdeksi lineaariseksi listaksi. Eli katsotaan, miten tämä voitaisiin muotoilla. Olen taas, että ne alkiot alun perin on tuossa taulukossa T taas. Ne on indeksoitu 0:sta n-1. Ja nyt ne pitäisi sieltä sitten poimia suuruusjärjestyksessä johonkin tämmöiseen järjestettyjen alkioiden listaa. Oletetaan nyt, että tässä näitä avaimien arvot on kokonaislukuja. Taas jos on jotain muita kuin kokonaislukuja, niin voidaan sopia jonkinlainen koodaus siitä, että mikä kokonaisluku vastaa mitäkin avainta. Eli joko nyt L-stä H-hon, low, high. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että mahdollisten avainten lukumäärä M, sen saadaan laskettua tuosta H minus L plus 1. Näin monta mahdollista avainta on olemassa. Ja osa ei ole välttämättä käytössä. Ja osa avainta on sitten, tai saattaa olla useita avaimia, joilla on sitten se sama avainkentän arvo. Okei, nyt meidän täytyy sitten toteuttaa jollain tavalla ne lokerot lineaarisen listona, eli ne on käsitelty lineaariset listat aikaisemmin, niin jokainen osaa ne jollain tavalla toteuttaa, ainakin teoriassa. Eli miten tämä lokerolajittelu menisi? Ensi vaiheessa lajitellaan ne näihin lokeroihin, eli käydään tuosta läpi kaikki alkiot, alkio T0, sijoitetaan lokeroon, jonka se alkion avainkenttä määrää. Eli katsotaan se avainkentän arvo, katsotaan siitä se postinumero, mikä se on se postinumero, ja laitetaan se semmoiseen kyseiseen lokeroon siellä. Ja jokaiselle alkiolle sama juttu, taas otetaan seuraava alkio, seuraava kirjekäsittely, katsotaan mikä on sen avainkenttä, mikä on se postinumero, ja laitetaan se sinne omaan lokeroonsa. Ja ne lokerot ovat siis nyt niin kuin lineaarisia listoja, eli ne nyt sitten laitetaan sinne peräkkäin järjestyksessä. No sitten me kootaan ne tämmöiseen LIS-nimiseen listaan sitten sieltä. Eli tämä on sitten se järjestettyjen alkioiden lista. Nyt aloitetaan tyhjästä listassa tietysti, että siellä ei ole mitään. Ja nyt ruvetaan poimimaan ne niin sieltä sitten lokeroittain, eli otetaan lokerosta numero L, eli L on siis se pienin avainkentän arvo, eli se pienin postinumero, joka sieltä löytyy, niin sieltä lokerosta otetaan ne kaikki alkiot ja laitetaan ne sen listan loppuun. Eli lisätään aina loppuun, niin silloin ne tulee suuruusjärjestykseen pienemmästä suurimpaan. Sitten katsotaan lokero numero L plus 1, lokero L plus 2 ja niin edelleen. Päätetään sinne viimeiseen lokeroon, eli kaikkein suurimpaan postinumeroon, mikä on mahdollinen. Sieltä poimitaan ne sinne loppuun. Eli aika yksinkertaisesti muotoiltu taas, kunhan nuo listat on vaan toteutettu jollain järkevällä tavalla. Eli ne listan lisäyslistaa ja sitten listasta niin kuin poistaminen listasta tai siirtäminen toiseen listaan. No jos listaoperaatiot voidaan tehdä vakioajassa, näinhän me voidaan tehdä tämmöiset listat, kun näitä listoja niin kuin tarvitse mitenkään erikseen järjestellä, eli kun alkio lisätään siihen lokeroon, niin se voidaan lisätä aina siihen lokeroon vaan edellisten päälle, eli voidaan lisätä siihen listan kärkeen ensimmäiseksi alkioksi suoraan. Ja sehän on vakioaikainen operaatio, tai mahdollista toteuttaa vakioaikaisesti. Eli täällä on taas n-mittainen silmukka ja sitten m-mittainen silmukka, eli m olisi niiden mahdollisten avainten lukumäärä, eli kertaluokka taas tuommoinen lineaarinen niin kuin näiden lukumäärien suhteen. Jos tuo lisääminen lokeroihin tehdään stabiilisti, niin se algoritmikin on stabiili. Eli se tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa, kun siellä niitä samanarvoisia, niin niitä lisätään sinne samaan lokeroon, niin ei vaihdeta niiden järjestystä. Eli sieltä se ensimmäisenä tullut, jo itse asiassa sanoin vähän huonosti, mä sanoin, että lisätään listan kärkeen. Itse asiassa varmaan helpompi lisätä se tuon stabiilisuuden takia sinne listan loppuun aina. Silloin ne pysyy samassa järjestyksessä. Eli ensimmäinen alkio lisätään siihen ensimmäiseksi, sitten kun tulee toinen alkio, niin lisätään sen loppuun. Eli otetaan tämä osoitin myös sinne loppuun, niin saadaan se vakioaikaisesti sinne loppuun. Eli pidetään ne keskinäinen järjestys tässä lokerointivaiheessa, niin silloin lopputilanteessakin ne pysyy samassa järjestyksessä keskenään toistensa suhteen. No sitten vielä jatketaan tästä. Otetaan tähän vielä yksi lajittelu menetelmä lopuksi ja sitten on lajittelut käsitelty tältä osin. Ja tämä seuraava menetelmä on ikään kuin tämä lokerolajittelun tämmöinen modifikaatio, tai sanotaan, että siinä käytetään osana tätä lokerolajittelua. Puhutaan kantalukulajittelusta tai radix-sortista. Tässä ideana nyt otetaan ne alkiot, järjestetään suuruusjärjestykseen kokonaislukujen numeroiden merkitsevyyden perusteella. Eli mitä tarkoittaa numeroiden merkitsevyys? Tarkoittaa sitä, että meillä on kokonaisluku vaikka 532, niin se 5 satojen luku on enemmän merkitsevä kuin se kymmenten luku, ja se kymmenten luku on enemmän merkitsevä kuin se ykkösiä merkitsevä luku, ja niin edelleen. Ja nyt tässä tämä lajittelu, tässä käytetään sitä jokaisen tämmöisen numeron kohdalla, käytetään esimerkistä lokerolajittelua. Eli tosiaan tämä lokerolajittelu on nyt tässä niin kuin sisällä sitten omana erillisenä osanaan. Ja katsotaan ensiksi tämmöinen yksinkertainen esimerkki ja sitten sen jälkeen muotoillaan tuo yleinen algoritmi. Se on siinä. Nyt oletetaan, että nämä avaimet on rajattu tämmöiselle välille. Eli avaimet on kokonaislukuja nollasta eteenpäin ja ylärajana d potenssi k miinus 1. Missä d on nyt se käytetty lukujärjestelmän kantaluku. Eli meidän ihmisten käyttämässä järjestelmässä 10. Jos on binäärijärjestelmä, niin voidaan käyttää 2. Ja sitten tuo eksponentti k on tuolla jokin ennalta kiinnitetty kokonaisluku. Eli tämä on taas oleellista, että se on ennalta kiinnitetty. Se siis ei saa riippua siitä alkioiden lukumäärästä, järjestettävien alkioiden lukumäärästä millään tavalla. Se on joku fiksattu vakio. Se voi olla vaikka kuinka iso, mutta se on kuitenkin vakio. Ja tästä yksinkertainen esimerkki. Valitaan d ja k sopivasti. Otetaan nyt tässä, kun ihmisiä ollaan, niin käytetään tätä kymmenjärjestelmää tässä, niin on helpompi seurata. Eli valitaan kymmenjärjestelmän luvut, eli kantalukuna on 10, ja valitaan eksponentiksi k 3, eli siinä se yläraja on sitten 10 potenssiin 3 miinus 1. Eli 1000:sta vähennetään 1. Avaimet ovat siis nyt välillä 0-999, kolminumeroisia lukuja korkeintaan olisi tässä esimerkissä. Ja nyt me halutaan järjestää sitten tämmöiset avuluvut, tai nämä on nyt niin kuin niiden alkioiden avaimia, avainkenttien arvoja. Ne halutaan nyt järjestää suuruusjärjestykseen, tuossa on joukko lukuja, jotka on tuossa epämääräisessä järjestyksessä. Ja miten tämä tapahtuu? No katsotaan ensiksi, mitä siellä on. Järjestetään, idea on, että järjestetään lokeroihin ensiksi sen viimeisen numeron mukaan, koska se on se kaikkein vähiten merkitsevä numero. Ykkösten sarake tai ykkösten luku. Sitten keskimmäisen numeron mukaan, eli tämä kymmeniä osoittava luku, se on seuraavaksi merkitsevin luku. Ja sitten ensimmäisen numeron mukaan, joka on tämä satoja merkitsevä luku, kaikkein merkitsevin numero, enempää tuossa ei niitä numeroita sitten olekaan. Eli kolmessa vaiheessa tehdään tämä jako. Tässä se alkuperäinen lukusarja, nyt tuossa samassa järjestyksessä, ja sitten noihin on lisännyt tarvittavan määrän näitä etunollia sitten tässä esimerkiksi lukuun 9 ja 48 ja 94. Noi etunollat, jotta nämä niin kuin menee ykköset ja kymmenet ja sadat on niin kuin samoissa sarakkeissa. No niin, ensimmäisessä vaiheessa lajitellaan siis tuon ykkösten sarakkeen mukaan. Eli unohdetaan noin muut numerot tässä ja katsotaan vaan tätä viimeistä lukusaraketta tässä. Ja tämä tehdään nyt tässä lokerolajittelulla. Eli lokerolajitteluhan meni niin, että sieltä ruvetaan poimimaan niitä ja luetellaan ne eri lokeroihin. Eli toi menee lokeroon 3, tuo ensimmäinen luku, seuraava menee lokeroon 9, seuraava menee lokeroon 8 ja niin edelleen. Jokainen menee numeronsa mukaisesti omaan lokeroonsa. Ja kun täällä on tällaisia lukuja, jotka menee samaan lokeroon, eli täällä on 3 lukua, jotka menee lokeroon numero 8, niin pidetään ne siinä samassa järjestyksessä. Eli tuo siinä lokerossa niin kuin ensimmäisenä tai päällimmäisenä tässä kuvassa, tuo siinä lokerossa 2 ja tuo siinä lokerossa 3. Ja samaten nuo neloslokeroon menevät molemmat alkiot pidetään ne keskenään niin kuin samassa järjestyksessä, niin silloin tämä lopputulos pysyy stabiilina. Eli tässä on nyt se tulos, missä ne on lajiteltu. Ne on lajiteltu tämän viimeisen numeron mukaan lokeroihin, ja nyt ne poimitaan niistä lokeroista. Eli ensin poimitaan ykköslokeron alkiot, sitten kakkoslokeron, kolmoslokeron, neloslokeron alkiot, 5, 6 ja 7 lokerot jäi tyhjiksi, ohitetaan, 8 ja 9 lokeron alkiot poimitaan tästä. Eli ensin lokeroihin ja sitten poimitaan lokeroista lokeroiden niin kuin avainten järjestyksessä. Ja tilanne on tämä. No tämä ei vielä riitä, näin selvästikään ole vielä suuruusjärjestyksessä. Nyt tehdään sama homma tuon toiseksi merkitsevän numeron perusteella, eli tämän kymmenten sarakkeen perusteella. Unohdetaan noin muut luvut ja ruvetaan lajittelemaan niitä lokeroihin tämän keskimmäisen numeron perusteella. Tuo menee lokeroon 6, lokeroon 1, lokeroon 5 ja niin edelleen. Ja taas pidetään huoli, että jos täällä on semmoisia, jotka menee samaan lokeroon, esimerkiksi nuo, tuosta tuo kolmonen ja kolmonen menee samaan lokeroon, niin pidetään ne siellä samassa lokerossa, niin kuin tässä samassa järjestyksessä, kun ne on tässä listassa. Nyt ne on siellä lokeroissa, sitten ruvetaan poimimaan taas lokerojärjestyksessä ne sieltä. Ensin poimitaan se, no nyt nollalokerokin oli tässä, äsken se oli siis nollalokero, oli tyhjä. Nollalokerosta yksi luku, ykköslokerosta, kakkoslokerosta ja niin edelleen muista lokeroista. Kaikista, joissa jotakin on, niin poimitaan ne täällä järjestyksessä. Ja kun oli kolme numeroa, niin sitten vielä se kolmas vaihe. Nyt heitetään ne niihin lokeroihin tämän ensimmäisen numeron perusteella. Eli tuo menee nollalokeroon, tuo menee kasilokeroon, vitoslokeroon ja niin edelleen. Ja taas samassa järjestyksessä, kun ne tässä on noihin samoihin lokeroihin. Sen jälkeen ne ruvetaan poimimaan niistä lokeroista nollalokerosta ensiksi, ykköslokerosta, kakkoslokerosta ja niin edelleen. Tyhjät lokerot ohitetaan. Ja nyt se on tehty, nyt sillä oli kaikki kolme vaihetta, ja tästä nyt selvästi näkee, ne tuli nyt lajiteltua sitten suuruusjärjestykseen pienemmästä suurimpaan tämän avainkentän suhteen. Eli yleisesti, jos nyt palataan yleiseen tapaukseen, oli K ja D sitten mitä tahansa, lajittelu tapahtuu siis K:ssa vaiheessa, K eri tämmöistä vaihetta, eli jokaisessa vaiheessa ensinnäkin järjestetään ne alkiot lokeroihin niin kuin yhden numeron mukaan, aloittaa sieltä vähiten merkitsevästä numerosta, eli sieltä näissä, tällä tavalla kun me numeroita merkitään, niin sieltä oikeasta reunasta. Sen jälkeen kun ne on siis lokeroissaan, ja lokerot on siis toteutettu jollain fiksulla tavalla, esimerkiksi niillä lineaarisina listoina, lineaariset operaatiot mahdollisimman tehokkaaksi vakioaikaiseksi toteutettu, niin sitten ruvetaan poimimaan ne sieltä lokeroista, taas aloittaa sitä pienimmästä lokerosta. Kerätään ne sinne järjestettyjen alkioiden listaan. Ja se näin toistetaan jokaisessa vaiheessa, ja kun kaikki on tehty, niin sitten ne pitäisi olla siellä järjestyksessä. Ja tosiaan sijoituslokeroihin tehdään siis stabiilisti. Eli uusi alkio lisätään aina lokero viimeiseksi alkioksi. Eli tosiaan, jos ne lineaarisena listana toteutetaan, niin toteutetaan se sillä tavalla, että siellä on suora listaosoitin myös sinne viimeiseen alkioon. On jokin last-osoitin, jolloin me voidaan suoraan sinne last-osoittimen osoittamaan paikkaan, voidaan siellä se viimeinen, tai lisätä se uusi alkio ja sitten päivitetään sitä last-osoitinta pykälällä eteenpäin. Tällä tavalla saadaan se niin kuin vakioaikaisesti toteutettu. Ja montako lokeroa tässä nyt tarvitaan? Lokeroita tarvittiin sen verran, kun oli se kantaluku, joka me tässä valittiin, se D. Eli tuossa meidän esimerkissä 10 kappaletta lokeroita 0-9. Ja tuon voi valita tuon D jollain muullakin tavalla. Otetaan vielä ihan kooditasolla tämä. Eli järjestettävät alkiot on jossain listassa nimeltä LIS, ja tässä on sitten tässä ulompana silmukkana nämä vaiheet 1, 2, 3 ja niin edelleen K:hon asti. Eli joka vaiheessa, tuossa äskössä oli vain kolme kierrosta, on tämä kaikkein uloin silmukka. Ja mitä sen sisällä sitten tehdään? Ensimmäinen vaihe, tyhjennetään se lokero, tai nollataan se lokero, kun kutakin numeroa, merkkiä 0:sta D-1:een, vastaava lokero, niin tyhjätään tai putsataan, että sinne voidaan laittaa jotain, eli se lineaarinen lista tyhjennetään. Ja sitten jokainen alkio siinä listassa, listin käydään läpi vuoron perään, eli poistetaan se siitä listasta ja siirretään se sinne avaimensa mukaan sinne kyseisen lokeron, eli sen oikean lokeron, iinen lokeron, tai iinen numeron mukaisen lokeron viimeiseksi alkioksi. Eli ne katsotaan sitä aina, mikä arvo iillä tässä kierroksella on, niin sen mukaan siirretään se sinne oikeaan lokeroon. Ja kun nämä on tehty kaikille alkiolle, niin sittenhän tämä lista on nyt tyhjä, niin nyt voidaan sitten poimia ne uudestaan siihen samaan listaan sitten tässä uudessa järjestyksessä. Ja lisätään ne se taas sinne lokerojärjestyksessä ja taas sinne listan loppuun, jotta ne säilyy oikeassa järjestyksessä, eli nolla lokero ensiksi ja sitten ykköslokero ja niin edelleen. Ja katsotaan, mitä tässä oli Tässä nyt oli tämmöinen niin kuin rajoitus, että avaimet olisi kokonaislukuja. Mutta tämä ei oikeasti mikään kovin iso rajoitus, koska oli se avainkentän arvo, mikä tahansa muu esimerkki, nyt vaikka merkkijono, merkki tai vastaava, niin voidaan ne aina esittää kokonaislukujen avulla, että voidaan ne suoraan jollain tavalla aina koodata tämmöisen kokonaisluvuksi. Se bittijono, joka kuvaa sitä merkkijonoa, voidaan aina jollain tavalla tulkita myös kokonaislukuna. Että tämä ei niin kuin ole mikään iso rajoitus tässä ollenkaan. Ja sitten se aikavaativuus, mikä se olisi. No me muistetaan tämä lokerolajittelun aikavaativuus. Tässähän siis käytettiin joka vaiheessa lokerolajittelua, eli ne luvut sijoitettiin sen yhden numeron mukaan sinne lokeroon ja sitten poimittiin ne sieltä. Me todettiin tuossa jo äsken muutama kalvo sitten, että lokerolajittelun vaativuus on kertaluokka On plus M. N on nyt siis se alkioiden lukumäärä ja M on se avainten lukumäärä, kuinka monta erilaista avainta tässä voisi olla. No tässä esimerkiksi avainten lukumäärä on aina toi D. Eli siellä oli avaimia oli vaan ne nollasta D, eli nollasta yhdeksikköön tuossa kymmenjärjestelmän tapauksessa. Ja toisaalta tämä tehdään tämä lokerorajittelu K kertaa, eli kerrotaan tuo lukumäärä sitten. Eli tästähän me saadaan tämä lopullinen aikavaativuus, jos laitetaan ihan tarkkaan nuo vakiotkin tänne mukaan. Eli N plus D kerrotaan K:lla. No nämä tietysti on nämä, koska nämä K ja D on nyt tässä vakioita, eli se on tässä se oleellinen rajoitus, ne ei siis saa riippua N:stä millään tavalla, niin silloin tämä tarkoittaa, että tämä on lineaarinen myös tässä tämä aikavaativuus. Joo, no niin, eli nyt me on käsitelty nämä lajittelut ja nyt vaikka muutama minuutti aikaa, niin ei kai haittaa, että päätän luennon tähän. Jatketaan ensi viikolla. Kiitoksia.